Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovo sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju poslušajte. Dok u Hrvatskoj i dalje traju tenzije oko uvođenja ćirilice u Vukovaru, u Bosni i Hercegovini postavljanje dvojezičnih tabli je u najvećoj mjeri proteklo bez problema.
Ja sam nekad učila ćirilicu, to je lijepo pismo.
To je ustavno, to je civilizacijska jedna razina.
Hvala, pisma su naša, tako da sam treba odreći ni jednog ni drugog zarad politike.
Nedavnom sudskom presudom i dosuđenom odštetom porodici Berić, Hrvatska po prvi put priznala odgovornost za ratne zločine nakon Oluje na civilima srpske nacionalnosti u Šibenskom zaleđu.
To je nekakav najkvalitetniji doseg koje pravosuđe može stvariti, međutim, počinitelji nisu pronađeni.
Fondacija Filmom za mir u Bosni i Hercegovini bilježi audiovizualna sjećanja 10.000 preživjelih Srebreničana.
To je za mene je bio logor.
Leže djeca na krevetu, ne mogu da ustane.
3 sata je bilo kad je najavilo da se Srebrenica pasta.
Zagrlo je me poljubio i kaže, čuvaj mi djecu.
U emisiji poslušajte i kako je svjedočio Edin Garaplija na suđenju Radovanu Karadžiću, te imali novosti u nastavku svjedočenja civilnih žrtava rata koji su tužile Republiku Srpsku. Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
U Hrvatskoj ove sedmice traje kampanja pojedinih nevladinih organizacija protiv uvođenja srpskog jezika i ćirilice u Vukovaru, uprkos rezultatima popisa stanovništva prema kojima je trećina građana tog grada srpske nacionalnosti, što im prema zakonu Ustava omogućava da imena ulica, natpisi na institucijama i slično budu dvojezični. Do povišenih tenzija, kako ocjenjuju analitičari, došlo je zbog lokalnih izbora koji će biti održani za 3 mjeseca. Prilog Enisa Zevića.
Prvo dvojezične ploče na državnim i javnim institucijama u Vukovaru kao znak dobre volje, a onda će se vidjeti zadalje. To je najvjerojatnije rješenje spora oko uvođenja srpskog jezika i ćirilice u službenu uporabu u Vukovaru. Ono što je u nadležnosti države bit će postavljeno u razumnom roku. Ono oko čega treba provesti raspravu, a mjesto za raspravu je Gradsko vijeće Vukovara, bit će napravljeno kad se ta rasprava obavi, kazao je ministar uprave Arsen Bauk. Nismo mi potencirali ovu temu, kaže za naš radio predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Vukovar Vojislav Stanimirović.
Mislim da je tu sada neko iskoristio tu situaciju više za lokalne izbore nego što je to zapravo s naše strane potencirano.
Stanimirović, koji je trnuo oko ekstremistima na hrvatskoj strani zbog svoje uloge u mirnoj reintegraciji hrvatskog Podunavlja, koja je omogućila da velik broj Srba ostane u ovom dijelu Hrvatske, kaže kako je potreban znak dobre volje sa hrvatske strane.
Što je tome, niko ne traži da se primjenjuje zakon preko noći, niti je to izvedivo, i mislim da neke stvari kao znak dobre volje u smislu primjene zakona, obilježavanje nekih državnih institucija, javnih institucija, da ima smisla, a tokom vremena će sigurno se pokazati da li je to svrsishodno i da li to izaziva veće napetosti u gradu Vukovaru.
Naime, najnoviji popis stanovništva pokazuje da u Vukovaru još 20 gradova i općina u Hrvatskoj broj Srba narasao preko 33,3%, što je pretpostavka za uvođenje i srpskog jezika i ćirilice u službenu uporabu. I vukovarski socijaldemokratski gradonačelnik Željko Sabo je cijelu priču sa otporom uvođenju ćirilice i srpskog stavio u izborni kontekst pred lokalne izbore predviđene za svibanj, gdje su HDZ i jedna od pravaških stranaka, pravaši Ruže Tomašić, dogovorili zajednički nastup na izborima, a povratak na vlast u Vukovaru stavili među prioritete.
Očito je da je ovo sve kampanja pred lokalne izbore, koja ima za cilj napraviti određen nemir i omogućiti upravo onaj cilj koji je jasno poručio gospodin Karamarko i Ruža Tomašić kad su ovdje potpisali sporazum, a to je Vukovar mora pasti.
Podsjetimo, nakon što je u Vukovaru u subotu organiziran prosvjed na kojem se okupilo 20.000 ljudi protiv uvođenja ćirilice, predsjednik Josipović uputio je poruku HDZ-u da smiri svoje ljude na terenu i da se ne igra dvojezičnošću zbog lokalnih izbora.
Ja očekujem od stranaka u Hrvatskoj, posebice onih koji su sudjelovali u vladama, da građanima objasne koja je važnost poštivanja ustavnog zakona.
Iz Zagreba, Enis Zebić.
Za razliku od Hrvatske, u Bosni i Hercegovini jezici naroda i dva pisma su u upotrebi i nema sistemskog kršenja zakona u tom smislu. Iako su ratna dešavanja ostavila traga, jezik se nije u velikoj mjeri koristio kao oružje za međunacionalna razračunavanja. Sporadičnih kršenja prava u kojima jedni dozvoljavaju drugima upotrebu pisma je bilo, ali to je uglavnom nailazilo na osudu. Slušamo Aidu Đugom.
Oba pisma, latinica i ćirilica, u Bosni i Hercegovini ravnopravno se koriste. Iako su ratne rane još duboke, jezik i pisma, barem u simboličkom smislu, su korišteni za političku manipulaciju narodima i raspirivanje međunacionalne mržnje, skoro dvije decenije nakon rata, BH građani primjenu oba pisma smatraju bogatstvom.
Mislim da je to dobro da se koristi latinica i ćirilica, s obzirom na to da se Bosna i Hercegovina nalazi na razmeđu između istoka i zapada, s druge strane što ovdje imaju tri konstitutivna naroda i Srbi, Hrvati, Bošnjaci, pa trebalo da onda znamo oba dva pisma.
Ja sam nekad učila ćirilicu, je lijepo pismo. Trebali bi ga, mislim, znati svi.
To je ustavno, to je civilizacijska jedna razina.
Oba pisma su naša, tako da sam treba odreći ni jednog ni drugog zarad politike.
Ali uprkos ovakvom stavu građana, u pojedinim područjima Bosne i Hercegovine konstantno se uništavaju cestovne table sa oba pisma. Na meti su najčešće natpisi ispisani ćirilicom. Vodeći inženjer sigurnosti prometa u cestama Federacije, Reof Boračić.
U području Hercegovine, na magistralnoj cesti M17, gdje smo prvi postavili znakove, došlo je odmah po postavljanju do sprejanja, križanja različitog i na kraju i uklanja pojedinih tabli, odnosno znakova gdje je bila ispisana i ćirilični natpis. To se proširilo kasnije i na kanton 10, uglavnom gdje najviše živi hrvatsko stanovništvo. Problem je u tome što jedan dio političara podržava takve aktivnosti, štete pričine su velike i one sad u ovom obliku prevazilaze i već i preko 100.000 kajmova.
I u Republici Srpskoj uglavnom se uništavaju ćirilični natpisi, kaže portparol preduzeća Putevi Republike Srpske Nataša Kostrešević.
Uništavanje saobraćajne signalizacije sa dva pisma ne može se reći da je to učestala pojava, ali se dešava na pojedinim dionicama u rubnim područjima i tu su ćirilični natpisi oštećeni na nekoliko načina. Precrtani su crnim ili zelenim sprejem ili su ćirilična slova strgana sa saobraćajnog znaka.
U kantonu 10, u kojem se najčešće uništavaju ćirilični natpisi, građani osuđuju takav čin.
Nemam riječi za takvo vandalstvo. Ja ne mogu da shvatim da ljudi mogu u svim ovim našim problemima praviti još takve stvari, to nije normalno.
To je čisti vandalizam koji potječe od kućne kulture.
Ja sam za da bude dvojezično, da znaju nam djeca i jedno i drugo pismo, a protiv sam ovoga uništavanja tih bilo kojih znakova.
Prema Ustavu Bosne i Hercegovine, jezici konstitutivnih naroda se ravnopravno koriste kao i oba pisma. I pored dobrog zakonskog rješenja, u konkretnoj primjeni dolazi do određenih problema, smatra profesorica jezika BH naroda na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Hanka Vajzović.
Zapravo je sve možda i suvišno riješiti zakonski. Na terenu se to pokaže kao pretežna upotreba i ono što u školstvu postaje zapravo sporno, to je u nastavi mi imamo zasebno pravo na upotrebu jezika, a nastavnik dođe i imamo predmet koji je jezik, a nastavnik govori kako govori, tako da možda u svemu tome najvažnija stvar postaje osigurati slobodu individualnog izbora i osigurati toleranciju jednu prema drugom i drugčijem. Naravno, ostaje tu još jedno pitanje krupno koje nije riješeno ni ustavno. To su oni koji se ne mogu, jer imamo tri jezika etno-nacionalno markirana, i oni koji se neće izjasniti etnički, oni će ostati zapravo uskraćeni za to pravo.
Lingvistkinja i dekanica Filozofskog fakulteta Pale Milanka Babić smatra da se u Bosni i Hercegovini, pored brojnih političkih manipulacija jezikom i pismom, ipak sistemski ne krše prava građana da pišu pismom kojim odgovara i da govore jezikom za koji smatraju da im je maternji.
Ta ravnopravnost se uglavnom iskazuje kroz to da na zahtjev korisnika, onoga ako želi da mu se izda neko uvjerenje ili neka potvrda, može dobiti tu potvrdu na pismo koje njemu odgovara. Po mojoj procjeni sistemski ne, zato što je to lijepo opisano i upisano, znači upotreba samog pisma. Ja vam opet kažem, mi govorimo istim jezikom jer se odlično razumijemo. Možemo govoriti o različitim imenima tog jezika koja su politička imena, a zna se zašto. Zato što imamo međusobni sukob koji je još uvijek živ i taj antagonizam tog nekog nacionalnog sukoba će nas dugo godina obilježavati.
I pored činjenice da je BH društvo i dalje duboko podijeljeno, sporadična kršenja prava na upotrebu ćirilice ili latinice izložena su javnoj osudi. Ratna dešavanja nisu zasjenila dugogodišnju tradiciju upotrebe oba pisma i poštivanja prava drugog na vlastiti identitet. Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Nedavnom sudskom presudom i dosuđenom odštetom porodici Berić od 72.000 eura za ubistvo roditelja u septembru 1995. Hrvatska je po prvi put priznala odgovornost za ratne zločine nakon oluje na civilima srpske nacionalnosti u selu Varivode u Šibenskom zaleđu. Iako pravni sistem te zemlje ne funkcioniše na principu presedana, pa presuda suda u Kninu od 23. januara 2013. ne garantuje pozitivan epilog u sličnim slučajevima ratnog zločina nad civilima, ona ipak otvara svojevrsnu Pandorinu kutiju, ocjenjuju pravni stručnjaci i advokati. Priča Ankice Barbir Mladinović.
Hrvatska je država odgovorna za zločine srpskim civilima u Varivodama, gdje je u rujnu 95. pobijeno devetero starijih osoba od 60 do 85 godina. Među njima Radivoj i Marija Berić. Njihova djeca Jovan Berić, Branka Kovač i Nevenka Stipišić tužili su 2005. godine Republiku Hrvatsku i nakon 7 godina mukotrpnog parničenja dobili presudu. Za sad nepravomoćnu, ali važnu ne samo za Beriće, nego i za hrvatsko pravosuđe, ističe zamjenica ministra pravosuđa Sandra Artuković-Kunšt.
To je prva takva presuda u širem kontekstu koja promatra i gleda način na koji je do štete došlo i zasigurno predstavlja iskorak u odnosu na tumačenje koje je prethodno bilo primjenjivano u ovim okolnostima kad se tražila naknada štete, gdje su tužitelji tvrdili da je šteta nastala usred terorističkog akta, ali nisu to uspjeli prema stavovima sudova dokazati.
Radivoj i Marija Berić povjerovali su pozivu prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana da će im biti zajamčena sigurnost, pa su ostali u svom selu gdje su s još sedmero staraca skoro dva mjeseca nakon oluje okrutno pobijeni od strane pripadnika hrvatskih snaga. U 7 godina parničenja niži sudovi u Kninu i Šibeniku odbijali su zahtjev obitelji Berić za odštetom. U jednoj od tih građanskih parnica čak je i procijenjeno da su pripadnici hrvatske vojske počinili zločin, ali izvan radnog vremena, pa država ne može snositi odgovornost za njega. Prekretnicu u procesu donosi Vrhovni sud prije godinu dana, koji je potvrdio da se radilo o terorističkom činu i ubojstvima iz političkih pobuda radi izazivanja straha i nesigurnosti građana. Jovan Berić i njegove sestre tražili su 900.000 kuna odštete. Općinski sud u Kninu dosudio je 540.000, oko 72.000 eura. Berić vjeruje da je to dobra poruka i obiteljima ostalih pobijenih civila.
Mislim da će biti ohrabreni sa ovom presudom, a to nije ono što smo mi očekivali.
Za zločin u Varivodama dva puta se sudilo šestorici pripadnika hrvatske vojske, ali su 2002. pušteni zbog nedostatka dokaza. Optužnica je podignuta, ali do danas nitko nije odgovarao za taj teroristički akt. Tim više, ističe analitičar i kolumnist Marinko Čulić, odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske izuzetno značajna.
Po njoj je država kriva za to što se dogodilo u Varivodama, to je, koliko ja znam, presedan. To je nekakav najkvalitetniji doseg koje pravosuđe može stvariti, međutim, počinitelji nisu pronađeni.
Prema podacima dokumente Centra za suočavanje s prošlošću u Hrvatskoj postoji još 118 slučajeva sličnih Jovanu Beriću. Procjenjuje se da ih je i puno više, ali te obitelji se neće moći pozvati na ovu presudu jer Hrvatska nema presedanski pravni sustav, pojašnjava voditeljica dokumente Centra za suočavanje s prošlošću Vesna Teršelić.
U najmanju ruku, na ovaj način sada konačno presudom Općinskog suda u Kninu prihvaćena odgovornost za neprocesuiranje i to je sigurno važan korak za obitelji, kako onih koji su tužili, tako i za one druge, ali se to odnosi samo na zločin na civilima 28. rujna 95. u Varivodama i svaki će se slučaj, svako ubojstvo iz vremena 95. tretirati odvojeno.
Zamjenica ministra pravosuđa Sandra Artuković-Kunšt.
Mi nemamo u hrvatskom sustavu presedanski sustav precedenata, dakle da mi možemo na temelju odluke u jednom predmetu zahtijevati istu odluku u drugom predmetu. Ali je Vrhovni sud ovim stavom proširio pogled gledanja na okolnosti sličnih događaja do mjere da se cijeni širi kontekst okolnosti, vrijeme, mjesto, način.
Zločinci nisu kažnjeni, a presuda za naknadu štete je donesena.
Pa to je upravo ta činjenica koja je bitna u ovom dijelu. A ono što je bilo bitno dokazati da bi se na temelju tog zakona stvarila naknada štete je da je to akt terora. I sad smo ovom novom odlukom dobili šire tumačenje okolnosti događaja do mjere da se okolnosti konkretnog događaja u Varivodama smatraju aktom terora.
Bez obzira na sve, odvjetnici s kojima smo razgovarali drže da će presuda odšteti obitelji Berić ipak utjecati na slične slučajeve. Šibenska odvjetnica Vera Bego Macura.
Apsolutno da nema kod nas presedana, ali je otvorilo Pandorinu kutiju.
Unatoč tome, voditeljica dokumente Vesna Teršelić ipak nije optimistična prema mogućem podizanju sličnih tužbi.
Za one koji tek sada kontempliraju tužbi, bojim se da bi prema zakonima kakvi su usvojeni 2003. sebe doveli u tešku situaciju, jer je naprosto sada kasno. Tako da nikom ne bi preporučila da se sad odluči na prolazak kroz vrlo zahtjevan i iscrpljujući i mučan postupak. Zakon koji je Hrvatski sabor usvojio 2003. je takav da stvarno u njemu obitelj nema velike izglede na uspjeh.
Za program Pred licem pravde, Ankica Barbir Mladinović.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Na Sarajevskom kantonalnom sudu nastavljeno je svjedočenje civilnih žrtava rata koje se odnosi na kolektivnu tužbu protiv Republike Srpske. Riječ je o tužbi građana Sarajeva za ratne zločine izvršene tokom opsade grada od 92. do 95. Jedna od svjedokinja je Stana Čišić, koju je 1993. ubijena kćerka Irina. Selma Boračić ima detalje.
Šetnju sarajevskim naseljem Ciglane prije tačno 20 godina nikada neće zaboraviti 44-godišnja Stana Čišić. Ona je majka bebe koju je 1993. godine pogodio snajper i zauvijek je istrgnuo iz majčina zagrljaja.
Irina moja je napunila tačno godinu dana, proslavili smo njen rođendan i 4 dana nakon toga sam izašla s njom u šetnju, bio jedan divan, miran dan, bez pucanja. I pred samom zgradom snajperski metak je pogodio dijete koje mi je bilo u rukama. Voljela bi vidjeti tog čovjeka koji je pucao u moje dijete. Ne da mu se osjeti, ne da ja njemu nešto učinim, ali samo da ga pitam zašto.
Porodica Čišić čini jednu od 3000 porodica koje su tužile Republiku Srpsku za duševnu bol, nanijetu zbog smrti nekog od njihovih srodnika, tražeći naknadu na ime te nematerijalne štete. Stana kaže kako joj novac ne može vratiti dijete, ali želi da se zna ko je kriv za stradanje djece u Sarajevu.
Mi ne možemo vratiti naše najmilije, ali u svakom slučaju mislim da treba da se kazne kolektivno, apsolutno svi koji su učestvovali u masovnom ubijanju tih nedužnih ljudi.
Prije nekoliko dana Općinski sud u Sarajevu po ovoj osnovi donio je 8. presudu. Radi se o grupnoj tužbi koju čini 7 porodica. Među njima su Emira i Amra Mehmedić, supruga i kćerka ubijenog Safeta. Presudom im je dodijeljeno da dobiju po 10.000 eura. Toliko iznosi naknada za duševnu bol koja im je nanijeta nakon ubijstva muža i oca. Supruga Emira kaže kako nema tih para koje joj mogu vratiti muža Safeta.
Moja čerka i ja nismo uopšte podnijeli ovu tužbu ni priključili se ovome zbog novaca, jer materijalna strana nam nije ni takva da nam to nešto znači, a pogotovo taj uzrok zbog koji bi trebali dobiti te novce. Ja da sam u situaciji da biram između života svog muža koji je bio jedan divan čovjek, ja bih dala sve da se to nije dogodilo.
Safet Mehmedić ubijen je u junu 1992. godine na radnom mjestu.
Imao je radnu obavezu, civilna je žrtva rata, poginuo je. Imam u ovom uvjerenju koje sam dobila iz firme gdje je radio dolje u dalekovodima, rečeno je da je sijač smrti iz Nđarića.
Ovo je 8. po redu prvostepena presuda, još ni prva iz polovine jula 2011. godine nije pravosnažna. Advokata je sada Hrvačića koji zastupa civilne žrtve rata, to ne brine, jer tvrdi on, za sve postoje rokovi.
Mi ne očekujemo da će Republika Srpska sama doći i reći evo ja ću izvršiti presude. Mi tu očekujemo značajne probleme u izvršnim postupcima, ali mi smo za svoje žrtve tražili i naknade, znači kamate, znači do momenta izvršenja, tako da bez obzira koliko dugo trajali ti postupci, Republika Srpska će samo svoje postupke, znači, poskupljivati, odnosno većinu štete poskupljivati za kamatne stope koji se plaćaju na osnovni dug.
U svakoj presudi Vlada Republike Srpske je obavezna da tužiteljima u roku od mjesec isplati određene novčane iznose. Pored toga, u svakoj presudi postupajući sudija pozvao se na pravomoćne presude Haškog tribunala koje se odnose na komandante Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske Stanislava Galića i Dragomira Miloševića, a kojima je dokazan glavni krivac za opsadu grada i njene posljedice. Za program Pred licem pravde, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
Na suđenju Radovanu Karadžiću, optuženom za ratni zločin i genocid, ove sedmice svjedočio je Edin Garaplija, bivši pripadnik tajne službe Bosne i Hercegovine AID. Garaplija nije želio doći u Hag, ali je to učinio nakon obavezujućeg naloga sudskog vijeća. Karadžiću je tokom glavnog iskaza potvrdio postojanje tajne policije Ševe, koja je osumnjičena za niz terorističkih akcija poput napada 93. na Sefera Halilovića, komandanta glavnog štaba armije Bosne i Hercegovine, pri čemu su mu poginuli žena i šura, izvještava Goran Jungwirth.
Rad Ševa je bio tajan i za tu organizaciju je znalo jako malo policijskih dužnosnika, izjavio je Garaplija opisujući haškim sucima formiranje jedinice kao i ubojstva nekih pripadnika koji su ostali pod velom tajne.
Gospodin Herjenda kao član Ševa, a i sama jedinica Ševe su bili mimo sistema organizacije postavljeni kao tajna para jedinica unutar službe državne bezbjednosti.
Karadžić je tijekom iskaza bivšeg policijskog agenta pustio video snimak njegovog iskaza haškim istražiteljima, a i ovom prilikom Garaplija je potvrdio kako su Ševe odgovorne za eksploziju namijenjenu Seferu Haliloviću, kao i za snajperski napad na francuskog pripadnika UNPROFOR-a. Naime, Garaplija je 96. godine sudjelovao u tajnoj operaciji kodnog imena Orao, tijekom koje su prikupljeni dokazi i priznanja pripadnika jedinice o spomenutim zločinima.
Sve terorističke aktivnosti koje su provodile Ševe, od određenih snajperskih likvidacija, postavljanja eksplozivnih naprava i druge, bile su potpuno van sistema.
Garaplija je napomenuo kako su zločini spomenute jedinice bili kompromitirajući za Sarajevsku obranu, odnosno da su išli na ruku Vojske Republike Srpske.
Jer za takve stvari smo do sad i do tada znali da i počinuje samo druga strana, svakodnevno snajperšući građane Sarajeva, raketirajući i artiljerijskim napadima po čitavom gradu. Tako da nismo očekivali da neko sa uslovno rečeno naše strane odrađuje takve poslove.
Informacijom da su odgovornost za spomenute napade Ševe pomoću lukavstava podmetale Vojsci Republike Srpske, Karadžić je pokušao poduprijeti svoju tezu obrane da su i neki drugi incidenti lažno pripisani strani bosanskih Srba, među ostalim i eksplozija na Markalama. No to mu Garaplija nije potvrdio, spomenuši nedjela tajne jedinice koja su istražena.
Kao što je likvidacija zarobljenih vojnika i civila u velikom parku u centru grada, koje je počinio lično Herjenda Nežad, i što se desilo pred više desetina svjedoka, istraživali smo snajperska dejstva jedinice Ševe po naselju Grbavica, istraživali smo aktivnosti Ševa u iznošenju i donošenju povjerljive dokumentacije i novčanih sredstava izvan i u opkoljeno Sarajevo.
Suđenje se trebalo nastaviti iskazom Radislava Krstića, generala VRS-a koji izdržava 35 godina zatvora zbog sudjelovanja u srebreničkim pogubljenjima, no sudsko vijeće je naložilo liječnički pregled za osuđenika budući da je ustvrdio da nije zdravstveno sposoban svjedočiti. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Fondacija Filmom za mir u Bosni i Hercegovini bilježi audiovizualna sjećanja 10.000 preživjelih srebreničana po uzoru na Fondaciju za izučavanje holokausta. Kako navode usmeno prenošenje istorije, jedan je od načina pamćenja značajnih događaja iz prošlosti. U priči Zvijezdana Živkovića čućete da se u prostorijama Fondacije svjedočenja tehnički obrađuju, neka se prevode i postavljaju na web stranicu, a sva ostala arhiviraju.
To je za mene je bio logor.
Leže djeca na krevetu, ne mogu da ustanu.
3 sata je bilo kad je najavilo da će Srebrenica pasti.
Zagrlio me, poljubio i kaže, čuvaj mi djecu.
Odmah smo počeli zvati vezalna moć na streljanje.
Nema kaki, nema sve krikova.
A ovog su mlađeg sina negdje u Bratmačkoj opštinu što mi našli.
Evo upravo ove izjave. Trebamo se boriti da damo te izjave, da se ne zaboravi.
Svaki građanin Srebrenice ima svoju priču o genocidu počinjenom u ovom BH gradu jula 1995. godine. Većina tih priča ostala bi neispričana. Međutim, fondacija Filmom za mir želi to promijeniti. Direktorka fondacije u Bosni i Hercegovini Selma Hadžić kaže:
veliki broj živovih su željeli da ispričaju što im se desilo, međutim nisu imali priliku, nisu svi bili pozvani da svjedoče pred sudovima i tako dalje. Tako da se na neki način mi vidimo kroz naše izjave osjećao kao da su zaboravljeni. I sada prvi put kroz video arhiv genocida imaju mogućnost da ispričaju svoje priče. Tako da smo jako sretni da je do danas veliki broj preživjelih iskazao interesovanje da zabilježi priču i nam je najveća nagrada od prvih 10 kontakata koje smo dobili preko udruženja, danas imamo nekoliko hiljada kontakata jer se ljudi sami javljaju i preporučuju svoje prijatelje, komšije i rodbinu.
Po uzoru na fondaciju Shoa, koja je 90. godina prošlog vijeka zabilježila 52.000 izjava Jevreja koji su preživjeli Drugi svjetski rat, i fondacija Filmom za mir ima istu namjeru. Ideja je do 2015. na 20-godišnjicu genocida u Srebrenici kompletirati video arhiv sa 10.000 intervjua preživjelih Srebreničana.
Mi inače snimamo 8 izjava u Sarajevu, 2 studija, 4 izjave dnevno u Tuzli, i naš plan je da taj broj povećamo ove godine, da snimamo i još jednom studiju u Tuzli i u dodatnom studiju u Srebrenici. Naravno, to u potpunosti zavisi isključivo od financijskih sredstava.
U prostorijama ureda fondacije, skoro pa u kućnoj atmosferi, da bi se intervjuirani osjećali opuštenije, uz pomoć male, gotovo neprimjetne kamere, voditelji bilježe usmenu historiju kroz desetak pitanja, počevši od onih koja se odnose na život prije posljednjeg rata u BiH, preživjeli hronološki pričaju kako je pala Srebrenica jula 95. godine, te o dešavanjima nakon tog dana. Ali tokom razgovora čuju se i mnogi drugi detalji, kaže rukovoditeljka produkcije i voditeljka intervjua Naida Balić.
Primjerice, priča dok je Srebrenica bila zaštićena zona, moglo se ići u školu. Pokrenuta nastava u jednom starom autobusu, dakle, gdje su učenici na klupama autobusa sjedili, a učitelj je sjedio na mjestu vozača. Takvom jednom okruženju je nastojao da prenese neko znanje. Pa su u humanitarnoj pomoći dobili teke od 3-4 papira, lista unutar teke UNHCR-a, tako da su neki morali brisati lekciju dan prije da bi pisali sutrada novu lekciju. Pa su tu i priče onih koji su preživjeli, a morali su praviti obuću, primjerice od padobrana do životnih priča majki koje u sebi nose iznimnu snagu preživljavanja. Kada je došlo do humanitarne katastrofe, nije bilo ništa da se jede.
Balić pojašnjava da od dosadašnjih preko 1000 priča fondacija planira snimiti jedan dokumentarac, čiji je radni naslov Čuvaj nam našu djecu.
Jer je to rečenica koju su najčešće očevi govorili suprugama, dakle majkama, 11. jula kada su se morali razdvojiti njihovi putevi, kada su majke, supruge, sestre krenule ka bazi UN-a u Potočarima, a muškarci pridružili koloni koja je kasnije nazvana Marš smrti. Međutim, mnogi od njih nisu preživjeli taj put.
Video arhiv će pomoći da se dobije detaljnija slika o genocidu u Srebrenici, ističe koordinatorka fondacije Elmina Kulašić.
Ja mislim da buduće generacije, da će oni dobiti tu ljudsku sliku. Značimo da ipak možemo preživjeti, da kao ljudska bića mi možemo da preživimo i ono najgore, i da trebamo da preživimo tako da bi mogli prepričati, da se ne bi ponovo desilo. Mi do sad nismo ni jednu negativnu reakciju imali, čak šta više, preživjeli koji su već svjedočili. Oni su ti koji šire riječ ovom projektu.
Do sada je na engleski jezik prevedeno oko 2% materijala od trenutnih ukupno 1170 izjava. Ovi sadržaji su dostupni svima na internet stranici cinemaforpeace.ba. Selma Hadžić, direktorka fondacije Filmom za mir, ističe:
sav ostali materijal koji nije na web stranici će biti pohranjen na serverima. Trenutno razvijamo jedan sistem koja je da mala verzija YouTube-a, gdje će se putem ključnih riječi moći pretraživati izjave. Taj pristup neće biti javan u onom smislu kao što je web stranica, međutim, kroz upit koji pošaljete fondaciju dobijete šifru preko koje možete istraživati te izjave.
Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo sedmično izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabilović.